слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Віталієм Дейнегою, волонтером, засновником фонду «Повернись живим», говоримо про волонтерський рух в Україні, готовність бути благодійником саме для армії. 5 грудня для вас свято. Ви якось святкували Міжнародний день волонтера?
Та ні. Ну, якби, знаєте, тут стільки, коротше, у нас в Україні цих свят, що якось я до них, ну, так, спокійно відношусь. От, тому ні. Ну, якби були люди, які писали, вітали, це приємно. От, ну, там, зокрема, люди дуже, там, не знаю, герої України, якби, це завжди, ну, це завжди приємно. От.
І що вам казали, наприклад, ті, які вас вітали, ті, які воювали?
Ну, дякували. Воєнні медики дякували за те, що завдяки нам у них менше роботи було. Там командири дякували за що завдяки нам більше їхніх хлопців, якби, ну, повернулось додому цілими живими. Ну, це дуже просто, це звичайна така людська вічливість. Там, ну, приємно, що люди пам'ятають навіть через там 6 років після того, як там наша взаємодія відбулась. Ну, от.
Ми говорили вчора з вашим колегою Георгієм Тукою і говорили про те, як сприймають волонтерів, наприклад, урядовці. І от пан Георгій, будучи по той і по цей бік барикад, будучи урядовцем і волонтером, говорив, що мало діалогу, що інколи волонтери думають про роботу чиновника щось не те, чим вона є. Відповідно, чиновники так само неправильно уявляють роботу волонтера. А як ви відчуваєте, як уряд ставиться, наприклад, до фонду «Повернися живим» зараз?
Ну, дивіться, уряд у нас ніколи не був якимсь одним органом, який має якусь спільну командну думку. Він ніколи, я не пам'ятаю уряду, який був би прям командою. От, тому насправді в нас були різні відносини з різними членами уряду. Тобто, наприклад, ми завжди, ну, не ми, давайте так, я не буду казати ми, буду казати я. Да? Я завжди уникав, наприклад, контакту з Аваковим. От, хоча якби там мене багато разів там намагались ним чи познайомити, чи якось от там, ну, щоб ми опинились якось поруч там за одним там, не знаю, столом. От, з одного
боку. Хотіли вас сфотографувати.
Не сфотографувати, ні. Це були не публічні заходи, хотіли познайомити, ну, щоб ми поспілкувались. Да? Тобто якось я цього бажання, скажімо, не мав там, да, з певних причин. А, наприклад, в мене відносини з Полтораком були прекрасні, непогані були за Гераднюком свого часу. Якби Оксана Маркарова, прекрасна людина, можу про неї сказати тільки хороше. Там з нинішнього уряду, наприклад, Олексій Резніков і Дмитро Кулєба. Да, тобто це різні люди, якби, ну, тобто, в всіх урядах, от всіх за час мого волонтерства помінялись 3 уряди. Я зараз не рахую уряди там часів, ну, скажімо так, коли прем'єром був Яценюк, да, то як ми тоді з урядом не сильно спілкувалися, а коли вже став перший, другий уряд Гройсмана, якби, ну, були хороші відносини з ними, і з урядом Гончарука були хороші, і зараз з частиною уряду Шмигаля. Тому це насправді людські контакти, тобто хтось вважає те, що ми робимо, чимось важливим, і взаємодія. Ну, наприклад, був навесні проєкт МЗС, коли дипломати відмовлялись від своєї зарплати там за 1-2 дні, і ці гроші йшли на фонд на засоби захисту індивідуального для воєнних медиків.
От хотів про вас про це, до речі, детальніше розпитати. Тоді весною ви так збирали ці кошти серед дипломатів. Причому ініціатором цього хто був?
Ні, це повністю придумав нинішній міністр закордонних справ. Ми з ним давно знайомі, у нас хороші відносини, і якби, ну і він порядна патріотична людина, принаймні всі роки, які його знаю, він проявляється саме так. Ми знайомі вже 6 років.
Якусь зверхність щодо волонтерів ви коли-небудь відчували у спілкуванні
Звичайно.
З урядовцями?
Звичайно.
Що це було
Але
за слова?
Здебільшого це, дивіться, здебільшого, ну, це, наприклад, з спілкування з корумпованими урядовцями. Тобто, наприклад, у нас був такий міністр соцполітики Рева, якого ненавиділи всі волонтери, тому що, ну, скажімо так, на нашу думку, його Мінсоц при ньому займався корупцією, займався тим, що він легалізував комерційні вантажі під виглядом благодійних і займався іншими подібними глупостями. От, якби, і в той час, коли волонтерські вантажі могли по, ну, ми ж намагалися працювати в білу, да, тобто, і відповідно завозити різні речі там для армії, як гуманітарну допомогу, ну, в першу чергу, мова йде про автомобілі. І коли вони могли чекати на розмитнення там дуже довго, в цей час, коли під виглядом гуманітарки розмитнювались там, не знаю, якісь, наприклад, речі для готелів. Ну, це, скажімо, і відповідно, коли з тим стикалися, ну, він максимально уникав контакту, але коли стикалися, це завжди була дуже велика зверхність, і хамовитість, і от подібні речі. Тому, ну, різне, це залежить, це реально більше залежить від людини, ніж від того, чиновник вона чи ні. Так само, знаєте, от на вулиці, ви підійдіть до людини, одна скаже, що там волонтери – це взагалі наше все, а друга скаже, що це люди, які там, не знаю, там на війні наживались, наприклад, і або і вообще там по барабану, тому що їй цікаво тільки там ціна на проїзду на маршрутці, і все. Ну, це, ну, узагальнювати все до там чиновники, волонтери, знаєте, я би не став, тому що як серед чиновників вистачає хороших, порядних людей, так і серед волонтерів вистачає поганих, непорядних. От, і це нормально, тому що, ну, кожен і чиновники, і армія, і волонтери — це все різні зрізи суспільства.
А, да, говоримо саме в такому розрізі, тому що той день, який став приводом розмови, 5 грудня, це Міжнародний день волонтера, якраз він спрямований на те, щоб уряди підтримували волонтерів і сприймали їх як компаньйонів, а не як конкурентів. От, зокрема.
Ну, дивіться, якби у наші уряди на день волонтера здебільшого стараються там і роздавати нагороди. От, і вважати, що таким чином вони якби легалізують, визнають волонтерів. Але з приводу проєктів, які би закінчилися такою, скажімо, конструктивною і результативною співпрацею неурядових організацій з нашими урядовими організаціями, ну, це велика рідкість.
Угу.
Я от, так скажу.
Ну, от волонтерка Леся Литвинова каже, що волонтери – це як милиця, і вона не може замінити державу. Але абсолютно виникає запитання, як довго ця милиця буде потрібна ще?
Ну, поки нога не зростеться, поки і потрібна. Ну, тобто, це по-перше, по-друге, дивіться, воно то да, тобто з нею можна погодитися, але при цьому навіть в державах там розвинених, тобто чим розвиненіша держава, тим розвиненіші такі сектори, як благодійність і волонтерство. Візьміть Сполучені Штати, де об'єм там умовного ринку благодійності — це там сотні мільйонів, якщо не мільярди доларів. Да, тобто це тому, що там від випускників вузів, які жертвують на розвиток свого вузу і роблять там іменні стипендії, тому подібні речі, да, і це мільйони доларів часто. От, до благодійних вечорів, де там одне місце на благодійному концерті, там вечерю коштує 25 тисяч доларів. От, і люди, ну, там є ціла культура філантропії. І, ну, ми оце, знаєте, ми так сильно хочемо перестати допомагати одне одному, так сильно хочемо там перестати давати гроші на армію, там на хворих дітей, там на будинки престарілих, все одно, типу, ну, це на вибір кожна на цих тварин бездомних. От, а ми дуже хочемо перестати займатися благодійністю, щоб все взяла на себе держава. При тому, що в тих країнах, де держава максимально і так уже на себе взяла, і там, ну, скажімо, і всі інші держави на неї рівняються, там рівень волонтерства і благодійності значно більший, ніж у нас. Тому, да, волонтери — це така, скажімо, милиця, яка має допомогти, і якщо в цьому місці, де вона взялась, нога зросла, значить ця милиця просто переходить на іншу ногу, і все. Знаєте, держава як сороконіжка, ніг багато, здоров'я далеко не всі, особливо в нашої. Тому я вважаю, що це має розвиватися. Як показує наш фонд, то при тому, що війна зараз, скажімо, ну, не в такій гарячій фазі, як 6 років назад, а при цьому якби люди продовжують і доволі так масово продовжують допомагати. І це правильно, тому що і в той момент, коли ми забудемо, що армія і народ — це одне, може наступити момент, коли цю армію розвернуть проти народу. Да? Як, ну, у нас такі спроби вже бували в історії цієї країни. І, зокрема, волонтери і допомога народу армії — це один з запобіжників від того, що рано чи пізно в нас з'явиться новий Янукович і почне вести мертвіхів на Київ.
Угу. Але вам не здається, що різниця між, наприклад, США і Україною у волонтерстві тут і там в тому, що у нас волонтери гасять пожежу часто? Тобто, якби, да, не вони, то, ну, біда була б.
Давайте, якби не волонтери, якби не армія, якби в першу чергу не український народ, який через нас допомагає, тому що ми тут тільки посередник, це теж важливо, що іноді люди кажуть, що якби не волонтери. Ну, знаєте, волонтери самі по собі свої гроші не так багато дають. За весь час війни дав на армію, трошки там щось плюс-мінус 100 тисяч гривень. От, як, да, там, а ще 170 мільйонів під'їхало якби грошей інших людей. І якби це їхня, в першу чергу, заслуга, а не моя. Тому і так само можна сказати про любого волонтера від Лесі Литвинової до Георгія Туки. Питання в тому, що, дивіться, в Україні те, що ми гасимо пожежі, їх гасять не тільки волонтери. На жаль, їх гасять і урядовці, і всі. У нас абсолютно, знаєте, ну, бездарно ведеться менеджмент. У нас менеджерської культури, в принципі, на рівні країни нема. Да, від, знаєте, там, від бабусі на сидушці до шмеля. От, у нас куча проблем, куча речей, які в нормальній країні, ну, можна було би вирішувати в нормальний цивілізований шлях. Ну, наприклад, не знаю, саме просте це коронавірус. Да? Тобто, якщо ми беремо, от у мене друзі в Португалії живуть, наприклад, да? І там всі від уряду від до людей нормально дотримуються там соціальної дистанції, нормально якби там визначають правила, по ним грають, і в результаті у них геть інша ситуація, ніж зараз у нас. Їм не потрібна Леся Литвинова. От, да? А ми така нація, яка сама створює пожежі, потім героїчно дивиться, як вони розгоряються, потім ще героїчніше їх тушить.
Так, і закликаю, до речі, долучатися до цього ефіру. І, дорогі слухачі і слухачки, якщо маєте запитання, 0800 750 490, телефон студії, і для ваших повідомлень на Viber 067 67 404 76. Волонтерство в регіонах, що з ним?
Ну, залежить від регіонів. В кожному регіоні ситуація своя. От. Тому я думаю, що не треба, знаєте, так само не треба узагальнювати, як ми не узагальнюємо там чиновників, наприклад, так само не треба узагальнювати регіони. Я думаю, що ситуація в умовному, не знаю, там Рівному, наприклад, сильно відрізняється там від ситуації в умовному там Запоріжжі. Я впевнений, що і там є волонтерство, але воно принципово інше. Тобто, якби його може, ну, люди, які цим займаються, вони там вплоть до того, що вони говорять на різних мовах. Да, там в одному місці будуть говорити українською, от, в одному місці будуть говорити російською, там, і ну, це нормально, це теж нормально.
Та весною цього року ви сказали, що ми розуміємо, що фонд «Повернись живим» це на десятиріччя. А чому?
Так. Ну, тому що на сторіччя я ще не готовий планувати.
Якщо серйозно, фонд «Повернись живим» виник в 2014 році як, ну, просто необхідність. А чому він має існувати десятиріччя?
Слухайте, якби от ви кажете, якщо серйозно, так я не жартував. Типа, а Червоний Хрест, як от він теж виник, ну, почитайте історію Червоного Хреста. Йому скільки там, по-моєму, 200 років уже чи 150. То він виник також під час війни.
Під час війни, так.
Так, да, якби, ну, в чому проблема, чим фонд «Повернись живим» гірше? Тільки тим, що він молодше і в нього все попереду.
Ну, тим, що Червоний Хрест – міжнародна організація, і він працює а там, де виникли міжнародні конфлікти,
ну,
війни.
Дивіться, якби, ми теж міжнародна організація. Через наш фонд українській армії допомогли жителі 33 країн. Як мінімум, це те, що я можу точно підтвердити. Я думаю, вже більше 40. От, да, ми сконцентровані на проблемах всередині країни в нинішньому нашому вигляді. Я думаю, що якщо, ну, далі, чим наш фонд може стати далі?
На найцікавішому перервалася наша розмова. Отже, фонд «Повернись живим», які його амбіції?
Ну, дивіться, я зараз не є його директором, так, тому його теж амбіції має визначати новий директор. От, я як член наглядового. Я, як член наглядової ради, маю тільки затверджувати стратегію, яку буде подавати фонд, і визначати, хто буде його директором разом з іншими членами наглядової ради. Тому наразі ми чекаємо, у нас відбувається зміна директора, ми чекаємо, щоб новий директор, скажімо, з командою презентували і затвердили стратегію, от, в якій, зокрема, і буде визначена амбіція. В цілому, те, що я можу сказати, що задача мінімум для фонду – це тримати робити так, щоб на фронті не було місця, де не вистачає тепловізора, тому що ну, це дуже важлива техніка, і вона і під час перемир'я, і під час війни вона дуже, скажімо, потрібна, і від неї, ну, тобто навіть під час перемир'я є випадки, коли наші тепловізори рятують життя. І ну, це має продовжуватись.
Так, можете описати, наприклад, щоб уявляли наші слухачі і слухачки, от такий типовий випадок?
Дивіться, типовий випадок у нас недавно був пост на сторінці, коли завдяки телетепловізорам побачили ДРГ, ДРГ відігнали вогнем, ну тобто обстріляли, вони в результаті повикидали там купу мін, поскидали бронежилети, тобто, скоріш за все, хтось із цієї диверсійної групи був поранений. І вони лишили за собою, там, наприклад, заборонені там всіма конвенціями протипіхотні міни, які, коли ти наступаєш, відривають тобі ногу. Вони заборонені, тому що вони дуже негуманні, і тому що на них величезна кількість потім цивільних після війни вже гине. І от вам приклад, да? Тобто, якби не було тепловізора, ці хлопці, вони підійшли би ближче, вони б все замінували, а можливо, знаєте, вдарили би з боку якось там наших. Саме завдяки ефективному виявленню наші втрати такі низькі, якби, і вони, скажімо, не, ну, тобто зараз уже від коронавірусу в Україні померло значно більше людей, ніж, наприклад, загинуло наших військових на війні. І це, зокрема, заслуга того, що народ допомагав і що наша армія технічно, несподівано для ворога, вийшла вперед. От.
Так, це справді так. І хотів ще запитати про нову директорку фонду Оксана Коляда, колишня міністерка. І
ми трошки пропустили момент, у нас поміняли вже, ми з Оксаною вже якби закінчили відносини, і зараз фонд очолює Тарас Чмут, колишній морський піхотинець і колишній очільник аналітичного відділу фонду.
Дякую, от. дякую за уточнення.
Тому, якби за згодою сторін, там наглядова рада з Оксаною прийняли таке рішення.
Окей. Я хотів, так, добре, хотів уточнити, тому що, знаєте, доля деяких волонтерів інтегруватися у владу, а ви навпаки зробили, інтегрували представницю влади у волонтерський проєкт.
Ну, я скажу так вам, що залежить від масштабу людини. Да? Тобто, якщо людина здатна, скажімо так, створити волонтерський проєкт, да? Людина, команда людей, має на увазі, здатні створити волонтерський проєкт, який за впливовістю є більшим, чим там, через деякі урядові там, організми, то можливо в такому волонтерському проєкті працювати, якби, ну, це більш амбітно, ніж там очолювати там, якесь міністерство, чи бути заступником міністра, чи ще чимось таким. Насправді, ну, якщо фонд «Повернись живим» управляється нормально, і якщо він нормально веде свої відносини з чиновниками, то зазвичай він, ну, там були неодноразово періоди в історії нашої країни, коли наш фонд впливав на такі речі, на які міністри не можуть впливати. Наприклад, на позицію Зеленського в Нормандії, наприклад, наш фонд добився реформи сил спеціальних операцій, і тому зараз ви там бачите геть іншу картинку, да, ви бачите там ту саму рекламу сил спеціальних операцій, вона геть відрізняється. Да. Це наслідок того, що 5 років назад ми в серйозній зарубі з президентом, начальником Генерального штабу добилися того, що вони прийняли все-таки ту концепцію, яку вимагали там західні країни і, скажімо, і цивілізований світ. Тому все залежить від того, ну, людина, яка йде на уряд або яка йде в громадський сектор, вони йдуть зазвичай за впливом. Тобто вони хочуть, щоб був вплив. Вони хочуть, щоб через їх, через те, що вони роблять, через те, як вони це роблять, змінялось щось в країні. І насправді далі це питання, з якого місця ти можеш це робити більш ефективно. У нас в Україні, на жаль, дуже багато людей сприймають третій сектор як трамплін у владу, не розуміючи, що насправді громадські організації, благодійні фонди, вони є настільки потужними, що часто вони є цінні самі по собі. Ну, тобто я точно можу сказати, що очільник фонду «Повернись живим» – це людина за впливом в цій країні, вища за більшість замміністрів. І її можна порівнювати там з окремими чиновниками більш високого рангу. вона точно впливовіша за 95% депутатів. Ну, в питанні нацбезпеки так точно. З різних причин. Тому що, в першу чергу, через те, що це людина, в якої є великий мандат довіри від тисяч людей, які дають фонду допомогу. І тому що ця людина, скажімо, має позитивну репутацію і може, ну, і є дуже незручним супротивником в будь-яких там політичних баталіях. Тобто, і відповідно, це з цією людиною краще дружити.
Вам пропонували, з огляду на все це, те, що ви сказали, пост міністра, наприклад, у справах ветеранів?
Так, да, звичайно.
Якою була ваша відповідь?
Мені сказали, коли такі позиції від замміністра і вище пропонують, зазвичай їх пропонують з формулюванням, що дивіться, від такого не відмовляються. От, я завжди казав, що дивіться, я вам зараз покажу фокус. От, тому якби так. Ну, я не бачу нічого поганого в тому, коли з громадянського суспільства люди йдуть у владу. Абсолютно, я не засуджую, там, не знаю, Георгія Туку, наприклад, і так далі. Просто я вважаю, що нормальний вибір – це у владу йти, і нормальний вибір – у владу не йти. Причому у владу не йти можна не тільки тому, що ти якось там, не знаю, чисто плюй там, і ти хочеш сидіти, не брати на себе відповідальність і просто всіх інших засуджувати. Абсолютно. Ти можеш не йти в владу, тому що ти вважаєш, наприклад, що ти ще не готовий. Ти можеш не йти в владу, тому що ти можеш вважати, що розвиток твоєї організації довгостроково для України важливіший. Ти можеш не йти в владу, тому що ти обіцяв людям, що поки ти тут, ти в владу не підеш, наприклад. Або ти обіцяв людям, що ти будеш в цій організації до такого-то року, і відповідно вони на це розраховують. Тобто є велика кількість причин не йти у владу, є велика кількість причин уйти у владу. Це особисте рішення кожної людини, яка, ну, і вона може його прийняти. І абсолютно, і любе є нормальним. На заході з громадського сектора люди там, час Байден прийде, і шеренгами підуть з Atlantic Councilів, там, з Рендів і так далі, з різних, скажімо, не урядових організацій. Люди цілими, знаєте, з розлійними клінами полетять в уряд. Про тому, що, ну, я не пам'ятаю, когось з останніх президентів Штатів, а, по-моєму, цей віце-президент був колишнім співробітником Atlantic Council, якщо не помиляюсь. Тобто це нормально. І створення оцих там аналітичних центрів, створення різних от подібних, скажімо, штук, вона дуже спонукає розвитку держави. Тому що якщо політики є єдиними людьми, які професійно займаються політикою і розробкою політик, то це велика проблема. Особливо, якщо це українські політики, там, типу пана Реви, якого я вже згадував. Ну, от, якщо є третій сектор, в якого є своя аргументована і гарно продумана думка на тему, що, власне, треба робити і чому от не так, а так, то це дає шанс. Ну, уявіть, що зараз... Уявіть, що Степанов, знаєте, зараз під час пандемії є абсолютно безконтрольним і немає людей, які можуть сказати, блін, він робить не так, треба отак.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Віталієм Дейнегою, засновником фонду «Повернись живим».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.